mūsu leģendas.
Šodien klasikas uzmanības lokā Lielās mūzikas balvas 2012 īpašā balva, kas par izcilu ieguldījumu Latvijas mūzikas vēstures izpētē piešķirta muzikologam Arnoldam Klotiņam par grāmatu Mūzika okupācijā – Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940-1945. Šajā stundā par to stāstīsim, tās vērtējums sniegs muzikoloģis Lolita Fūrmane un Sandraņa Cvecka, klasikas kolēģi, raidījumu otrajā pusē par savu radošo darbību stāstīs pats Arnolds Klotiņš, bet sāksim ar Lielās mūzikas balvas žūrijas locekļa Oresta Silabrieža komentāru par to, kas ir īpašā balva un kāpēc to piešķir.
Lielās mūzikas balvas nolikums paredz, ka ir 7 balvas plus 8 par mūža ieguldījumu. Un tad no kultūras ministrijas labvēlības ir atkarīgs, vai piešķiram vēl arī 9. Mūzikas balvu vai nē. Iepriekšējos gados, varbūt klausītāji atcerēsies, tā bija balva par Latvijas vārda daudzināšanu pasaulē, ko saņēma gan mūsu slavena operdziedātāja, gan pagājušajā gadā tas bija Valsts akadēmiskais kurs Latvija. Un šogad žūrija diezgan lielu uzmanību pievērsa grāmatu plauktiem. Respektīvi, tajā brīdī, kad mūsu rokā nonāca Arnolda Klotiņa monumentālais pētījums, varbūt teiksim Arnolda Klotiņa un kolēģu monumentālais pētījums, likās, ka šo faktu nedrīkstētu palaist garām nepamanītu, un tad, kad bija mūsu pēdējā sēde pirms lielā pirmā balsojuma, tad mēs rakstījām vēstuli, un kultūras ministre, acīm redzot, novērtēja Arnolda Klotiņa ieguldījumu, un mēs esam ļoti pateicīgi par to, jo šī 9. Balva, tā ir ekskluzīva, to var piešķirt, var nepiešķirt, un pārskatot visu balvas pasniegšanas vēsturi, prieks, ka līdzās izpildītāju māksliniekiem un komponistiem dažlabs muzikologs tur ir iezadzies jau. Zana Gailīte, atceramies, saņēma par Rīgas vēstures grāmatu, Aļģerts Grāvītis par mūža ieguldījumu ir saņēmis Arnoldam Klotiņam, šī ir jau otrā balva. Un mēs varam tikai cerēt, ka, sekojot tam, ko viņš ir stāstījis laikrakstam kultūras zīmes šīs nedēļas laidienā, ka viņš jau ir nopietni ķēries pie nākošā perioda izpētes, tad līdz Staļina nāvei, ar lielu interesi gaidīsim un novēlēsim panākumus, jo īstenībā, man liekas, kurš raksta par mūziku, var tikai ar skaudību skatīties uz Arnolda Klotiņu un to, ko viņš dara. Pirmkārt, pirmklasīgās smadzenes un tā kārtība, kas tajās valda. Un otrkārt, tas, ka viņš tā klusi, neko nesolot, vienkārši ņem un izdara.
Šīs grāmatas tavuprāt tā pati galvenā vērtība, kas arī ļāva viņu izcelt citu fonā?
Es domāju, ka galvenā vērtība ir tajā fantastiski apjomīgajā darbā, kas ir veikts, lai šāds pētījums vispār taptu. Un otra lieta, autora spēja pa laikam varbūt atteikties no kādas stila pērles, kuras viņš ļoti glīti varētu ievies šajā darbā, atteikties par labu tai informācijai, ko viņš ir paņēmis arhīvos un bibliotēkās un no lieciniekiem. Tad tas, ka zinātnieks un rakstnieks ir ļoti proporcionālās daļās šajā pētījumā, man liekas, ka tas ir lielisks paraugs, kā mums visiem vajadzētu censties ar vēsturi tikt galā.
Vārds grāmata šoreiz ietilpina pamatīgu un skrupulozu pētījumu par periodu, no kura izvairījās, par kuru nedrīkstēja un nevēlējās runāt, tātad par sarežģītu un kutelīgu jomu, kuru pētīt un aprakstīt nav bijis viegli. Arnolds Klotiņš to izdarījis un sava 700 lapušu biezā pētījuma priekšvārdā raksta.
Šis darbs radies ar nodomu pārtraukti ieilgušo pauzi Latvijas mūzikas vēstures izpētē un publicēšanā un sākt ar pievēršanos vismazāk izzinātajam un visvairāk ideoloģizētajam periodam. Tas ir laika posms, kas ietver divas okupācijas – Staļiniskās padomju savienības īstenoto okupāciju un nacistiskās Vācijas okupāciju, kura turklāt notika kara apstākļos. Pirmās okupācijas gads līdzšinējā latviešu mūzikas historiografijā ir aprakstīts visai pavirši, apoloģētiski, ar daudziem noklusējumiem un atspoguļo sovietiskās ideoloģijas vispārējo propagandisko ievirsi. Otrā vācu nacistu okupācijas laika mūzikas norišu noklusējums ir bijis gandrīz pilnīgs.
Yeah. Šajā piecgadē nebija viegli nevienam. Īsā periodā divas reizes bija kardināli jāmaina politiskā orientācija, varēja viegli apjukt uzspiestas pielūksmes objektos un viegli iekulties politiskās nepatikšanās. Ideoloģiskais spiediens, protams, atsaucās arī uz mūzikas dzīvi, visvairāk uz koncertu saturu. Dažs mēģināja pieskaņoties, cits savā daļradē maskēt patiesās ilgas.
,940. Gada rudenī, tuvojoties Krievijas 1917. Gada oktobra apvērsuma gadadienai, radiofona direktors Indriķis Lēmanis personīgi uzaicināja vairākus komponistus komponēt pa dziesmai ar viņa izraudzītiem latviešu revolucionāro dzejnieku tekstiem, lai veidotu minētās atceres koncerta programmu. Dziesmas ar Leona Paegles un Augusta Arāja Bērces vārdiem uzņēmās komponēt Alfrēds Kalniņš, Jānis Mediņš un Lauma Reinholde, turpretīm Jānis Ivanovs, tā vietā piedāvāja rakstīt simfonisko darbu, un tas ieguva nosaukumu Svinīgā prelūdija. Ievērojot to, ka sovietiskās okupācijas gadu desmitos līdz pat mūža beigām Jānis Ivanovs, 21 simfonijas autors, konsekventi izvairījās komponēt mūziku ar tekstu, varam pieņemt, ka arī 1940. Gada Svinīgā prelūdija bija šādas izvairīšanās sākums.
Jāņa Ivanova svinīgo prelūdiju turpināsim ar muzikoloģes, Mūzikas akadēmijas profesores Arnolda Kotiņa grāmatas Mūzika okupācijā – Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940-1945 recenzentes Lolitas Fūrmanas komentāru.
Arnolda Kotiņa grāmatu es vērtēju kā ļoti rūpīgu veikumu latviešu mūzikas historiografijā, un es domāju, ka tās divas īpašības, rūpīgums un fundamentalitāte, tās ir tās īpašības, kas vienmēr ir atšķīrušas Arnolda Kotiņa darbu un vispār ir ļoti būtisks ikvienam zinātniekam, ikvienam pētniekam. Tādēļ mans pirmais tīri profesionālais arī iespējas par šo darbu ir ļoti labs un ļoti augsts. Es arī saprotu to, ka šajā izdevumā ir piedalījušies vairāki pētnieki, kā pats Klotiņkungs saka ievadā savai grāmatai, ka dažādā intensitātē varbūt katrs no viņiem ir piedalījies ar savu veikumu, bet tomēr dziļāk ieskatoties arī tekstos un visā darbā kopumā, man tomēr jāteica, ka es to lielā mērā tiešām uzskatu kā paša autora, tādu autora pētījumu. Par pašu darbu runājot, ļoti būtiski ir tas, ka šajā grāmatā mūzika okupācijā ir skatīt ne tikai komponistu jaunrade, kas parasti ir it kā mūzikas vēsturnieku viens no tādiem skatījumu centriem, bet te it kā stiegrojas vai veido tādu it kā tīklojumu vairākas tematiskās līnijas, kas ir mūzikas vēsturē ļoti būtisks, jo te ir gan aplūkota jau pieminētā komponistu jaunrade, radošās problēmas un skaņdarbi, bet šeit ir arī aplūkotas tādas lietas kā mūzikas izglītība, mūzikas producēšanas institūti, šeit ir aplūkotas kultūra politiskās nianses, varas un mākslas attiecības, un tādā intensitātē un tādā slāņu daudzveidībā, nu es teiktu tādā polifonijā, šī ir viena no tādām retajām pēdējo gadu grāmatām. Un tas ir ļoti labi. Tādēļ es domāju, ka ik viens cilvēks, kultūras cilvēks vai profesionāls mūziķis vai arī pētnieks, kurš vēlēsies ar šo latviešu mūzikas vēstures tēmu nodarboties tālāk, viņš varēs ļoti daudzos jautājumos šajā grāmatā atrast atsperi un turpināt. Es nezinu, Klotiņa kunga paša nodoms, iespējams, ka viņam šis darbs ir bijis jau kā atsperi un jau tagad veidojas kaut kāds nākamais solis, kas būtu loģiski un labi, bet man pašai liekas, ka ļoti svarīga ir tā lieta, ka šobrīd paliek it kā aiz skadra, ka arī visiem tiem notikumiem, kas šajā grāmatā ir aplūkoti, ir vēl arī sava iepriekšējā vēsture, ir sava ģenēze, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka daudzi tie notikumi, kuri tika realizēti šo divu okupāciju laikā, 20. gadsimta 40. Gadu pirmajā pusē, ka viņi varēja realizēties lielā mērā tieši tādēļ, ka bija ne tikai tie varas instrumenti, bet bija arī telpa, bija arī tāda mākslas vide, kur varēja šīs lietas realizēt. Un tas ir jautājums par ģenēzi. Un tas būtu ļoti interesanti, tādēļ es uzskatu, ka šim periodam ir gan skatījums iespējams uz priekšu, it kā tādā lineārā veidā, gan arī tas, kas ir bijis iepriekš. Un varbūt tas, kas ir bijis pat iepriekš, ir vēl interesantāk, jo arī tur latviešu muzikas vēsturē ir šīs varas un radošās elites attiecības un ļoti daudzi vēstures objekti skatāmi, kuri ir arī šajā Arnolda Klotiņa grāmatā. Grāmatā ir ļoti laba valoda. Un, manuprāt, viņa ir lasāma. Tā nav tikai tāds izejas materiāls zinātniekiem, bet viņa ir arī lasāma.
Tika jau minēts vārds fundamentāli. Tiešām šī grāmata ir pamatīga, un pie tam viņas viena no vērtīgākajām īpašībām, viņa ir pārskatāma, viņa ir ļoti skaidri uzrakstīta. Vai viņa tiks izmantota arī studentu praksē?
Patiesībā tā jau tas notiek. Viņa ir tiešām ļoti labi strukturēta, ļoti skaidra, un, kā man kādreiz teica mana profesore doktorantūrā Līja Krasinska, skaidrība ir prāta māsa. Nu, un, protams, ļoti labi strukturēts darbs, tā ir arī ļoti laba tāda pozīcija, lai varētu apgūt tik lielu materiālu. Un nenoliedzami, kā skaidrība un tematu pozicionējums, tā ir ļoti liela vērtība. Un studenti jau Latviešu mūzikas vēstures kursā to jau sāk izmantot.
Lolitas Fūrmanas nosauktajam šīs grāmatas tēmu lokam vēl pievienojamas daudzas citas, koncerts dzīve Rīgā un Latvijas pilsētās, skatuves un baznīcas mūzika, folkloristika, karalaika, dziesmu svētki un dziesmu dienas, kritika, prese, izdevēja darbība, mūzika radiofonā, sadzīves un izklaides žanri. Kā jau tika minēts, atsevišķu tematu izstrādāšanā Arnoldam Klotiņam palīdzējuši kolēģi, gan Ilma Grauzdiņa un Ludvigs Kārkliņš, gan Daiga Mazvērsīte un Ilze Šarkovska-Liepiņa. Bet nu ieklausīsimies, kā grāmatu vērtē Sandra Ņedzvecka.
Arnolda Klotiņa grāmatu tikai uzlūkojot, jau pirmajām brīdī bija skaidrs, ka tas būs ļoti pamatīgs, informatīvi bagāts ar dokumentiem un arhīvu materiāliem pamatots pētījums. Nebijis arī pētījums, tas bija skaidrs, bet es nekad nevarēju iedomāties, ka šo pētījumu varētu izlasīt vienā rāvienā un ar milzīgu interesi. Es nedomāju, ka tā būs viegla lasāmviela. Pieļauju, ka ar interesi šo grāmatu varētu lasīt cilvēks, kura redzes laukā ir mūzika. Un tomēr es arī tikpat daudz pieļauju, ka to varētu lasīt arī cilvēki, kuru redzes laukā nav tikai mūzika, jo Arnolda Klotiņa grāmata man šķiet ir īsta vēstures grāmata. Tieši tāpat kā vislabākos atsevišķu cilvēku biogrāfijās balstītus literāros darbus mēs varam uzlūkot kā vislabāko vēstures grāmatu, tieši tāpat Arnolda Klotiņa grāmata mūzika okupācijā, kas aplūko vienu kultūras segmentu. Caur to mēs varam izlasīt visu Latvijas tautas vēsturi un valsts vēsturi, vai arī var sacīt valsts sagrāves vēsturi. Arnoldu Klotiņu mēs ļoti augstu vērtējam, zinot, ka recenzējot koncertus, piemēram, viņš nekad nelaipo, nekad neglaimo, visu saka īsti un pa īstam. Un reizē viņa viedoklis salaži ir nevienu neaizvainojošu un ļoti inteliģents viedoklis. Un tieši tāpat šajā grāmatā, kurā ir neaptverams materiāls apskatīts, gan opera, gan konservatorija, gan mūzikas izglītība, gan atsevišķu mūziķu likteņi, no viss līdz pat krogus mūzikai, tas viss ir ar faktiem apstiprināts, uzskaitīts, par cilvēku likteņiem runājot bezkaislīgi gandrīz vai aplūkots un uzskatīts. Un tieši tādēļ tas emocionāli ir ļoti iedarbīgi, daudz iedarbīgāk nekā Arnolds Klotiņš būtu uzrunājis mūsu ļoti personīgi vai kaismīgi, ko es pat nevaru iedomāties. Šajā grāmatā gandrīz divās vienādās daļās ir aplūkota viena okupācija, sovietiskā okupācija un vācu okupācija. Chronoloģiski tie ir atšķirīgi laika posmi, bet pirmajai Arnolds Glotiņš vēl apmēram tikpat daudz vietas un laiku un materiālu. Kas attiec uz vācu okupācijas laiku, man gandrīz viss bija jauns. Gandrīz viss, jo nu nekur, īstenībā nekur nav līdz šim parādījies tas laiks atspoguļots. Savukārt, kas attiecas uz vienu gadu sovietiskajā okupācijā, man liekas, šo nodaļu vai šo grāmatas pusi būtu vērts turēt sev tūmā un palasīt tik pa laikam, kā metodoloģiski notiek tautas okupācija caur kultūru. Kaut vai tādēļ, lai tas neatkārtotos, jo tas, kas šobrīd notiek ar Latvijas un Krievijas pastiprinātajiem kultūras sakariem, mēs neesam jau ļoti šaurpierīgi un mēs uz to lūkojamies kā normāli kultūrāli attīstīti cilvēki, ka jebkura apmaiņa un jebkura citas tautas kultūras iepazīšana ir laba un vērtīga. Un tomēr šo Arnolda Glotiņa grāmatas daļu ir vērts pārlasīt, lai saprastu to, ka okupācija var notikt arī ļoti maigi ilgstošā laika periodā un caur kultūru. Skaidrs, ka mazām tautām un valstīm tas vienmēr būs aktuāli, kā neļaut sevi pakļaut. Tāpēc man liekas nebūtu nepareizi šo grāmatu nosaukt cilvēks okupācijā, domājot, kā neļaut individam sevi pakļaut arī tad, ja fiziska pretošanās ir bezjēdzīga vai bezcerīga. Neviens nav spējīgs prātā paturēt daudzos gadaskaitļus cilvēku vārdus un precīzu notikumu gaitu, kas aprakstīta Arnolda Glotiņa grāmatā. Par laimi vajadzības gadījumā tos vienmēr šajā grāmatā var atrast, bet par ko Arnoldam Glotiņam vislielākais paldies – ka šī grāmata nav tikai mūzikas un vēstures pētījums. Tā ir ļoti spēcīgs impulss, lai grāmatu izlasījušais netiktu vaļā no domāšanas par cilvēka dabu, par cilvēka prātu, kā to ir iespējams grozīt, kā iespējams pakļaut, kā iespējams ar to manipulēt, un arī otrādi, cik stiprs var būt cilvēks un cik neiespējamu viņš dara gara okupāciju.
Tā Sandra Ņedzvecka. Un nu citāti no grāmatas par okupācijas laiku radiofonā. Vispirms padomju, pēc tam vācu mērcē.
Tādos dzīvē ciešāk pietuvinātos žanros kā dziesma un sadzīves mūzika, kultūras sovietizācijas spiediens izpaudās skaidri, nepārprotami un robustās formās. Kopš 17. jūnija pēcpusdienas, kad ar PSRS vēstniecības rīkojumu radiofons drīkstēja pārraidīt tekstus vienīgi ar vēstniecības vai sarkanarmijas komandieru atļauju, bet pārējā laikā tikai mūziku, raidīšana zināmu laiku atradās šīs vēstniecības kontrolē. Ar šo pašu datumu tika pārtraukti svētdienas rītu dievkalpojumi, kuru muzikālajai daļai Jānis Ivanovs neskaitāmas reizes bija aranžējis korāļus, stīgu orķestrim vai ansamblim. Ikdienas populārajā raidījumā rīta mūzika jau dažas nedēļas pēc okupācijas parādījās krievu komponistu dziesmas, sākumā nevis padomju komponistu, bet drīz arī tās. Jauno radiokoncertu nosaukumi runāja paši par sevi. Dziesmas par sarkano armiju, padomju savienības autoru mūzika, tautu sadraudzība. Masu dziesmas. Caurmārā reizi nedēļā skanēja kāda sarkanarmijas dziesmu un deju ansambļa uzstāšanās.
Un te skice no nākošās okupācijas.
Kā visa dzīve Latvijā nacistiskās okupācijas pirmajos mēnešos, arī radiofona darbība bija militārās pārvaldes ziņā. Tehnisko pusi pārņēma Vācijas bruņoto spēku Wehrmachta sakarnieki, kāda flotes raidītāju apkalpes grupa. Karojošās armijas apkalpošana nevisai attālajā frontē tika padarīta par radiofona virsuzdevumu. Tāpēc Vērmachts atļāvās ieguldīt līdzekļus radiofona tehniskajā un infrastruktūras atjaunošanā un uzturēšanā. Pagaidām tas bija gandrīz vienīgais finansējums, jo radiofona kase bija aizvesta uz PSRS, 30 feniņu abonentu maksa radioaparātu konfiscēšanas un klausītāju apsīkuma dēļ ienesa maz, bet sagrautajā Melngalvju namā bojā gājušo programmas materiālu, skaņu plašu, nošu un mūzikas instrumentu atjaunošana vai kompensēšana prasīja daudz. Zaudējumi bija tik lieli, ka radiofona vadība publiskā uzaicinājumā lūdza iedzīvotājs aizdot radīšanai piemērotas skaņu plates ikdienas vajadzībām, bet vairākus simfoniskā orķestra instrumentus aizņēmās no konservatorijas. Mūzikai atvēlētais laiks 15 līdz 20 stundu garajā diennakts raidlaikā arī kara gados palika gandrīz agrākajā apjomā, taču tas notika uz izklaides mūzikas izplešanās lēses. Kopš nacistiskās okupācijas sākuma no Rīgas tika raidīta īpaša vācu karavīriem Austrumu frontē paredzēta programma. Šāda raidījuma ar nosaukumu Soldatenstunde kopējais skaits trijos gados pārsniedza 500. Pēc radiofona latviešu darbinieku ierosmes un pārvarot vācu vadības nevēlēšanos paplašināt latviski skanošo raidlaiku, sakot ar 1942. Gada 12. Aprīli, izdevās iedibināt līdzīgu iknedēļas raidījumu arī latviešu karavīriem.
Ar mazu vēsturīti un ar dzintene sveicienu.
Lūk, tādi laiku grieži. Lai šīs skices vedina jūs uz grāmatas mūzika okupācijā lasīšanu. Bet nodosim vārdu tās autoram Lielās mūzikas balvas 2012 īpašās balvas laureātam Arnoldam Klotiņam. Tā būs saruna par viņa mūzikas zinātnieka darbību. Vēl tikai atgādinājums, ka Arnolds Klotiņš ir personība ar apskaužamu pieredzes un veikto pētījumu klāstu. Cilvēks ar īpašām darbaspējām, kas ļauj pie vairākām iecerēm strādāt vienlaikus. Viņa plauktā stāv grāmatas apjomīgā Alfrēds Kalniņš komponista dzīve un darbs, Jurjāno Andrejs mūzikas kultūrā un tautā, mūzika un idejas, un pagājušajā gadā šeit aplūkojamajai grāmatai mūzika okupācijā piebiedrojusies pamatīga arī ar daudz fotogrāfijām un citiem informatīviem materiāliem bagātināta grāmata no Zobena dziesma par tikko 100. Dzimšanas dienu nosvinējušo diriģentu un izdevēju Robertu Zoīgu un viņa vadīto vīru kori. Dokumentāls dzīves stāsts ārzemju latviešu kultūras norišu fonā. Vēl Klotiņa kungs sarakstīs vairākas brošūras, un kur tad vēl simtiem publikāciju un referātu sastādīt un aprakstīt mūzikas krājumu. 2005. Gadā virsvadība Latviešu simfoniskās mūzikas gadam un pat laban Jāspa Vītola 150. Jubilejas gadam. Pienākumi dažādās savienībās, biedrībās un padomēs nebeidzama sabiedriska rosība. Sarunu ar Arnoldu Klotiņu sāksim ar atskaņām par viņa gaitām 60. gados, jau nākošās padomju okupācijas apstākļos.
Sāka iznākt krājums latviešu mūzika. Viņš tika dibināts sakarā ar Oktobra revolūcijas 50. Gada dienu, 67. Gadā, bet kā atklāšanas sanāksmē teica viens igauņu muzikologs, nu tagad jau par godu 50. Gadai pat kāds grāvis roku un nosauc Oktobra revolūcijas 50. Gada dienas vārdā. Nu jā, un bija tas krājums, un bija konferences Latvijā, Lietuvā, Igaunijā pēc kārtas. Tur es arī uzstājos ar tiem referātiņiem, un tas bija tīri interesanti. Man arī tā latviešu mūzikā ir daži rakstiņi par latviešu, lietuviešu, igauņu mūzikas tādām paralēlēm un salīdzinošu aspektā. Bet es arī tajā laikā biju sācis rakstīt par latviešu mūziku tādā Maskavas žurnālā Sovietskajā mūzika, bija tāds piezējs žurnāls. Es tur biju sācis rakstīt un biju iepazinies arī ar dažiem mūziķiem Maskavā, tur tajā redakcijā. Un tad kaut kā man uzvedināja, kā tieši es vairs neceros, Maskavā bija tāds institūts, kas saucās PSRS Kultūras ministrijas mākslu vēstures institūts. Nevis mācību iestādi, bet pētniecisks institūts. Viņš bija tur pat centrā, bet tādā šķērsieliņā vienā vecā Puškina laika mājā, kur pat Puškins esot uzturējies. Un tur bija dažādas nozars, tur bija teorieķi no literatūras, estētikas, glezniecības, muzikas un tā tālāk. Jā, un tur es aizgāju pie viena tāda fēna pasniedzēja, Jurī Davīdo, viņš teica, nu, ja jūs gribat tā kaut ko labu, tad mācīties mūzikas estētiku, socioloģiju. Un tagad pašlaik modē ir viens rietumvācu mūzikas sociologs un filozofs Teodors Vizengrunds Adorno. Viņam ir grāmata jaunās mūzikas filozofija vācu valodā. Ņemiet to grāmatu un uzrakstiet iestāju referātu. Nu, to grāmatu man tiešām izdevās dabūt no Rietumvācijas. Bija tāda Adolfs Kultus skolniece šeit beigusi, Irēna Rēnšisela, bet viņa bija vāciet pēc tautības no Baltijas vāciešiem. Un viņa man atsūtīja to, viņa dzīvoja Freiburgā. Un es to referātu uzrakstīju un noliku kāds trīs eksāmenus tur vēl un iestājos. Bet tas bija 68. Gads, kad PSRS armija bija gājusi Čekoslovākijā. Un no tā institūta vairāk pasniedzēja, tai skaitā mans Jurijs Davīdovs bija parakstījis tādu petīciju PSRS valdībai, kurā viņi protestē pret to, ka Čekoslovākijas reformas tiek apspiestas ar spēku. Un tad tam manam pasniedzējiem bija atņemts tiesības vadīt aspirantus. Disertācija vairs nevarēja rakstīt pie viņa. Viņam vairs nebija tiesība, tā es aizstāvēju tādu vienkāršu disertāciju par tautas mūziku, profesionālajā mūzikā. Pie Nelijas Šahnazāraus bija tāda Azerbaidžānas armēnieta. Tā, nu es gal galā tur tomēr iegūto zināt kandidāta grādu. Pa to laiku es biju iestājies darbā un strādāju Zinātņu akadēmijas valodas un literatūras institūtā.
Un tā līdz šeitdienai?
Jā, nu tas institūts mainīs nosaukums, bet es tur tā līdz šim arī strādāju. Nu, tad bija tā, sākās tā saucamā folkloras kustība 70. Gadu vidū apmēram. Un man ļoti patika tas, ko darīja skandinieki, un es tā nolēmu, ka nu viņi ir kaut kā jāaizstāv, viņiem bija arī grūtības, viņas kultūras ministri visādi apkaroja, jo sovietiskajā laikā jau folkloru vairāk uzskatīja tikai par tā dekorāciju, bet to pamatīgo, kas ir folklorā cilvēka likteni, kas tur atspoguļos, to jau ne. Folkloru vairāk izmantoja tā, lai tikai deju un dansu un cik laba dzīve, vai ne tā. Tāpēc skaniekiem bija liela pretestība no kultūras mīsīs un citām iesādēm, un man tā likās kaut kā, ka vajadzētu viņus aizstāvēt, un es diezgan nopietni iedziļinājos tādīs jautājumos, ko nozīmē dziedāt tautas muziku un ko nozīmē viņu vienkārši atdarināt tādā uzfrizētā veidā, kā tas notika. Un tā es diezgan daudz rakstīju par tautas muzikas interpretāciju, par tautas muzikas izpildīšanu mūsdienās. Tur arī bija diezgan liela pasākuma, izdevās noorganizēt tāds Jurjāna folkloras dienas 81. Gadā, kad viņam bija 25 gadu atceres dienu. Tad sākās tādi perestroikas lielie darbi, piemēram, Zinātņu akadēmija izdeva Raiņa kopotos raksts, un vispār bija tāds jautājums, bija speciāla komisija, kurai bija jālemj par to, ko izdot no latviešu klasikas. Nu, es teicu, vajag izdot kodzies mantoloģiju. Un viņu arī sāka izdot vēl vecā izdevniecība Liesma, pirmais sējums iznāca. Bet tad notika visādas citas lietas, sākās kustība par iekārtas maiņu un neatkarības kustību, un es arī piedalījos radošo savienību padomas plēnumā. Un pēc tam jau Imants Kokars ņēma to antoloģijas izdošanu savās rokās, un tad uztaisīja kārtīgu antoloģiju 12 sējumos, un es pie tās ilgi strādāju, tur rakstīdams ievadus, komentārus, anotācijas un tā tālāk. Institūtā es uzrakstīju grāmatu par Alfredu Kalniņu un arī par Andreju Jurjānu kopā ar Bendorfu. Jā, man bija doma rakstīt mūzikas vēsturi, jo Vitoliņa un Krasinskas mūzikas vēsture aiziet līdz Pirmam pasaules karam, bet pēc tam nekas 20. Gadsimtā nebija ticis rakstīts. Un es arī panācu to, ka institūtā vēl pirms neatkarības atjaunošanas tika iecerēta latviešu mūzikas vēsture sākot ar 40. Gadu, bet paldies Dievam, viņi toreiz netika rakstīti, jo tad nevarēja rakstīt to, ko vajag. Bet nu, es konstatēju, ka ir šausmīgi sliktā stāvoklī informatīvais lauks par mūziku, jo, ja jums vajag kādu puslīdz pazīstamu mūziķu dzimšanas un miršanas gadus, tad jums jānosēd veselu dienu arhīvā. Nu, tāpēc es iecerēju vispirms taisīt Latvijas mūziķu leksikonu. Un ar to es arī nodarbojos 80. un 90. gados un vēl joprojām. Pirmais sējums ir gatavs, otrais sējums ir līdz pusē, bet, diemžēl, naudas trūkuma dēļ nekas no tā nav izdots. Tas ir tas parāds, kas cerams, ka viņš kādreiz iesliedēs. Nu, tad, protams, man nodibinājās sakara arī ar ārzem latviešu mūziķiem. Bija tāds ārzemju latviešu mūzikas žurnāls Latviju mūzika, ko rediģēja un faktiski arī viens pats uztaisīja Roberts Zuika, numuru pēc numura. Un viņu arī šeit viens otrs ieveda Latvijā, es viņu dabūju lasīt. Un tad es sāku sarakstīties ar Zuiku, un pēc neatkarības atjaunošanas es vienreiz aizbraucu ciemos pie viņa, un viņš īstenībā ar saviem līdzstrādniekiem bija jau sācis krāt tos Vīto darbus, kas nav iegājuši viņa kopotajā kordzēs izdevumā, kas iznāca 1933. Gadā. Un, nu jā, viņi tā bija cerējuši tikai tos darbus, ko viņš rakstījis emigrācijā un kas nav izdoti 33. Gadā, bet galgalā mēs nonācām pie tā, ka jaustais kārtīgs izdevums, Vitola kora mūzikas izdevums, kas būtu pilnīgs, kur būtu viens sējums kantāts, tas iznāca, to mēs arī realizējām ar Amerikas latviešu naudas palīdzību, otrs sējums ir ordināla dziesmas, viņš arī ir veikalā. Un trešais sējums ir tautdziesma apdaris un Vitola aranžējumi un garīgās dziesmas. Tā kā tā Vitola kora mūzika arī man aizņēma samērā daudz laiku.
Nu, katrā ziņā tā ir tikai daļa no jūsu darbiem, un kur nu vēl pa vidām grāmatām ir visas vairāk nekā 100, laikam, zinātniskas publikācijas. Un...
Nu, raksti, jā, lielo žurnālos, biezo žurnālos raksti un avīzēs, nu, kāds 500 kopā.
Bet tam visam pāri nepārsūdzam latviešu mūzika. Jūs kaut kādu tādu misiju esat vienmēr apzinājies, vai tas jums tā ir vienkārši sagadījies, vai tā ir jūsu absolūta izvēle no paša sākuma jau?
Nē, nu vienkārši man kaitināja tas, ka, teiksim, tie komponisti, kuri ir jauni un kuriem pēc dabas vajag būt ar savu pārliecību, kas ir kāda citāda pārliecība, un arī izpildēja mākslinieki, viņi kaut kā gan pirms neatkarības atjaunošanas, bet arī pēc neatkarības atjaunošanas, viņi kaut kā domāja, ka labais mūzikā ir tikai kaut kurais horizonta, ka mums nav ne labi izpildītāji, ne labs mūzikas. Man pat nācās diezgan grūti radio kori stīvēties par to, ka, lai viņi dzied latviešu mūziku ārzemēs arī. Šis sindroms pamazām iet mazumā, tāpēc, ka, nu, kur tas paliks, ja latviešu dziedātāji dzied metropolīta operā un Milānā, un radio kors ir viens no labākajiem koriem Eiropā, un latviešu mūziķi, latviešu komponisti iegūst balvas arī vienā otrā konkursā, nu, kur tu paliks latviešu mūzikai, ir jātiek atzītais savā dzimtenē. Bet, nu, ilgu laiku tas tā nebija. Un bez tam man ieinteresēja tā Alfrēda Kalniņa biogrāfija, jo tā doma man radās 75. Gadā, kad svinēja Emīla Dārziņa dzimšanas simtgadi. Nu, es zināju, ka par Alfrēdu Kalniņu ir savāds materiāls savā laikā komponists Jānis Cīrulis, arī Arvīds Zarkēvits visu laiku, mēs viņu pazīstam, staigāja to ideju, ka viņš rakstīs par Alfrēdu Kalniņu monogrāfiju un tā, bet nu, tas nenotika un... Un man viņš kaut kā likās interesants komponists, tāds samērā mazāk aprakstīts, un tā es to iecerēju, un nu, kurš te vēl cits pa latviešu mūziku. Bet, ja tā nopietni runā, man kadreiz dažādās aptaujās vai CV vai biogrāfijās prasa, nu kāda tad jūsu specializācija? Un tad es saku, ka mana specializācija ir latviešu mūzikas vēsture, mūsdienu mūzikas estētika un tautas mūzikas loma mūsdienu sabiedrībā. Tādas trīs jomas, ja gribu formulēt.
jūsu darbiem ir ļoti vērtīga īpašība. Tie nav tīri muzikas zinātniski, no tādas šauri muzikoloģiski, akordiska, subdominante, dominante pētīšanas veids. Viņiem ir plašs spektrs, tur ir skarta socioloģijas, estētiskā, arī filozofiskā sfēra, un man liekas, tā ir tā jūsu darbu, jūsu rakstu virsvērtība.
Ja tur tā lieta, es jums stāstīju, ka man ieinteresēja tā harmonijas grāmata, un es gribēju atbild uz jautājumu, kā mūzika ir būvēta. Kā mūzika ir būvēta, to var uzzināt diezgan ātri. 5 gados vienā padomu konzervatorijā to pasaka, vismaz kā ir klasiskā mūzika būvēta. Bet mani interesēja tālāk, kā mūzika funkcionē sabiedrībā un dažādos sabiedrības slāņos. Tad šis teorētiskais socioloģijas jautājums, nevis anketēšana, bet kā mūzika iedarbojās. Kā iedarbojās 300 gadu veca mūzika un kāpēc viņa iedarbojās? Un vai viņa iedarbojās tā kā toreiz vai pilnīgi savādāk? Var sakot, šis jautājums, tāpēc es arī ņēmu to Teodora Dorno, tas jau ir faktiski mūzikas sociologs. Teorētiskās socioloģijas pārstāvs. Un tu tajā institūtā nācās jau šo to palasīt, tur jau, ka lika eksāmeni, tur jau bija milzīga grāmata kauts, kas bija aizņemt cauri. Šī ziņā jau nācās daudz arī piestrādāt, bet man tas tiešām interesē, jo man liekas, ka, teiksim, tā vienkārši izanalizēt akordus vai intervālus, tas ir tā, labi, un kas tad ir? Bet kā viņi ietekmē cilvēku psiholoģiski un kā viņi sociāli ietekmē visu sabiedrību, tas ir tas interesants.
Sakiet, lūdzu, kur ir tas noslēpums jūsu talantam sistematizēt? Vai ir tā, ka, ja ir absolūtā dzirde un absolūtā ritmiģūta, vai ir arī absolūtā atmiņa, kas, man liekas, uz jums arī lielā mērā attiecas, ir apbrīnojama, ka jūs visus faktus paturat prātā, tad jūs mākat ar viņiem, kā šaha spēlē, darboties, pārlikt, salikt, izdarīt secinājumus, vispārinājumus?
Nē, nekas no šīm absolūtām īpašībām man nav, un īstenībā man būtu jāprotestē. Ir jau zinātnieki, kuriem ir daudzas kartotēkas, un tā tālāk man ir samērā, un varbūt viena kartotēka, kas uztaisīja, ka es taisīju par Alfredu Kalniņu, lai varētu orientēties arī garajā mūžā un dažādos cilvēkos, ar kuriem viņam ir bijis sakars, bet es nezinu, vienkārši tā kaut kā, ka tā atslābinās, tā kaut kā tās idejas nāk prātā visvairāk no rītiem. Pamostās gultā. Vai tā kā Jākaps Vitoliņš, ka viņš dzīvoja Lielupē, tādī Jāņa Zālīša namā, tad viņš aizņēma vansis tā ļoti ilgi, jo Jāņa Zālīša atrēta Mili Zālītēs, ka viņa pa logu no ārpus noskatīsies, ka viņš slaukās, pavēlk to dvielu, bet atkal ilgi tā skatās, grieztos, tā kā viņš slaukā uz sakals, tā domā kaut ko, tur viņam tās labākās domas nāk. Tā tās domas nāk nejauši, tur ir vajadzīgs tāds, zināms, radošs slinkums, ja tu visu laiku ir sasprindzinājies, tad tu var tikai mehāniski kaut ko darīt, bet vajag arī tā atslābināties, nodarboties ar kaut ko citu, un tad jau tās idejas vienāk, ja par to ir kādreiz domāts.
Jā, tas jūsu pēdējais milzu darbs ir mūzika okupācijā, un es droši vien neesmu vienīgā, kas lasot atkal ir abrīnojusi to, kā jūs spējat sakārtot un uzskatāmi parādīt visu situāciju, visu to pat kādreiz absurdo situāciju, kāda ir bijusi šajā slavenajā 5 gadē no 1940. Līdz 45. Gadam, bet jūs esat spējis no dažādiem, laikam pat pusotra vismaz 1000 avotiem, izvilkt to kvintesenci, viņus sakārtot skaidri, uzskatāmi, un kā tas arī ir piedāvāts grāmatas priekšvārdā, lai tas ir jebkuram cilvēkam saprotams, ne tikai muzikologam, bet arī normālam cilvēkam, kas interesējas par mūzikas lietām. Spēja to visu pārskatīt, salīdzināt, vai tas ir šūpulījums ielikts?
Nē, tomēr matemātikas stundās. Tā vispār par kaut ko zināt, tas nav nekas sevišķs, bet tā rakstot vēsturi, lai viņa būtu uztverama, jau tas ir viens no pirmajiem tādiem uzdevumiem, ka ir jāsistematizē un jāsadala tā, lai tas būtu uztverams, veikli un labi, lai uztverē nebūtu moku un lai tā būtu arī lasām viela. Cilvēki raksti, ko gribi, tevi jādomā par to, ka tu atšķirs cilvēks, kurš gribēs lasām vielu, viņam nebūs interesanti, ja tur viens teikums gar otru daudzīsies tā kā laivas, kas uzsēdšas uz akmiņiem.
Un mūzika, kas radusies Arnolda Klotiņa pētītajos okupācijas gados. Fragments no 1940. Gadā sāktās un 44. Gadā galīgajā versijā pabeigtās Pētera Barisona kantātes Nāves sala, kuras pamatā ir Jāņa Akurātera balāde Nāves sala ar Šādu nosaukumu literatūrā un vēsturē tika iedēvēta Asiņainu kauju vieta Daugavas kreisajā krastā, kur Pirmā pasaules kara laikā latviešu strēlnieki cīnījās ar vāciešiem. Tātad varoņa stāsts, kas aktualizējās arī Otrā pasaules kara gados. Te gan dramatiska, gan liriska epizode. Dziedās radiokoris, pēc tam Lilija Greidāne, spēlēs Nacionālais simfoniskais orķestris Edgara Račevska vadībā. Tas bija fragments no Pētera Barisona 1940. gadā sāktās un 44. gadā pabeigtās kantātes ar Jāņa Akurātera vārdiem Nāves sala. Bet mūsu viesis joprojām Latvijas Lielās mūzikas balvas 2012 laureāts Arnolds Klotiņš, kuram piešķirta īpašā balva par izcilu ieguldījumu Latvijas mūzikas vēstures izpētē par grāmatu Mūzika okupācijā Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940-1945. Turpinām sarunu par viņa pētniecisko darbību.
Jūsu uzmanības lokā un atsaucas ir arī ne tikai uz Latvijā izdotiem darbiem, rakstiem un kādām publikācijām, bet arī ļoti daudz uz ārzemju materiāliem. Tas nozīmē, ka jums jāpārvalda labi sešu lodas, piemēram, vācu loda.
Vācu loda, jā. Nu jā, franču loda man ieinteresē konzertoris pirmajā kursā, jo tur aktieri mācījās arī, aktieru kurs bija, un viņiem bija grupa nodarbība fakultatīva, kur frančotu sākumā mācīja viens cienījams cilvēks no Liepājas. Viņš bija ilgstoši strādājis pa Liepājas mūzikas skolas direktoru, un tā es tur iesāku, gan izne no kā, tad viņa nomainīja Ieva Lasse, pazīstamā frančotas tulkotāja, un man tas tā ieinteresēja. Ka es arī vēlāk drusiņi pamācījos privāti, noliku pat kandidāta eksāmenu franču valodā, nevis vācu valodā. Bet tas palīdz, jo tagad jau, protams, anglu sakšu literatūra visur ir, un arī tās anglu sakšu idejas un domas tiek pieņemtas kā dogma. Bet ne visās valstīs tas tā ir, Francijā tas nemaz tā nav. Es arī tagad regulāri abonēju vienu franču žurnālu, kurš daudz raksta par kultūru, un tur tie uzskata par kultūru daudzos gadījumos atšķirās no tā, kas tagad ir pierakstīts arī Latvijā pilna žurnāla un pilna grāmatas kultūras jautājumos. Tā angļu valoda, protams, ir liela valoda, un viņi piespiež pakļauties, bet Francijā atkal tie uzskati savādāk, un tas arī dod tādu kaut kādu citu skatu punktu.
Ņemot vērā, ka cilvēks pēc dabas tomēr ir vairāk vai mazāk slinks. Jūs ļoti daudz darat un spējat padarīt un pat spējat paralēli darboties dažādās sfērās, kā jūs pats tikko atzināties, ka jūs rakstot grāmatu par okupācijas mūziku, paralēli strādājat vēl pie vītola un noteikti vēl bija citas sfēras. Kāda nozīme ir mūzikas zinātnieka pašdisciplīnai jūsuprāt?
Nu, man jāsaka, tas ir diezgan grūti strādāt nopietni vairākos virzienos atšķirīgos, bet tad es mēģinu tā, teiksim, pārdienās man būs tas un nepārdienās man būs cits, lai tā būtu pilnīgi pieslēdzies vienam un pilnīgi pieslēdzies otram. Man tā metoda vienīgā, kas man iet, bet tā, ka es varētu jaukt visu kopā, nē, es kadreiz daru tā, ka es nobeidz par vienu, tā es uz rakstām galdu paņem kādu lielu formātu avīzi, pārklāju visu ar avīžu papīru, lai man tur nebūtu nekas redzams no tā iepriekš, un tā es tur dzīvoju, kā lai to otru, un tad to otru novāc, avīzi novāc, un tad apakšā tas pirmais. Bet, nu, tāds uzskats ir, ka cilvēks ir slinks, nu, bet neirologi to var izskaidrot, vai neirofiziologi, ka ir arī kaut kāds tāds smadzenēs, kas kaut kā dzen. Ir pat tādi, kurš pa daudz dzen un kur kļūst drudžaini cilvēki.
Ienākums?
Ne, tas nav apzināts. Vienkārši grūti iedomāties tā, ka neko nedara un neko nedomā. Es domāju, tas ir diezgan daudziem cilvēkiem tā. Īstenībā laimīgs cilvēks ir tikai iecerot kaut ko. Bet viņš nevar būt arī laimīgs, ja viņš nav kaut ko padarījis. Nu, protams, padarītais darbs vienmēr, tu vienmēr saskat viņā trūkums un tā tālāk. Bet tomēr bez padarītā darba arī grūti ir iedomāties dzīvi. Vismaz man varbūt tā ir slimība.
Tātad gandarījumam jābūt ir.
Nu jā, tas gandarījums vienīgi tas, jā, ka ir kaut kas padarīts.
Protams, ka ir lietas, ko jūs pēta tādēļ, ka tas ir jūsu pētījuma uzmanības lokā, teiksim, Alfrēds Kalniņš un Jurjānu Andrejs un bezgal daudz partitūru, par kurām ir runāts grāmatā par okupācijas mūziku, mūzika, kas līdz tam vispār netika skarta un, kā jau jūs sakat, ignorēta vai izlikās, ka tādas nav. Bet, nu, teiksim, kādā brīvā brīdī, kas ir tā jūsu mūzika, ko jūs pats klausaties, neanalizējot, nestrukturizējot?
Man ir samērā daudz skaņu plates mājās, ļoti daudz, es teiktu. Bet es sev noķeru pie domas, ka es varbūt kaut kādā profesionāla uzdevuma dēļ paņem kādas plates agrākās ar klasisko mūziku, vai tas būtu Debussy stīgu kvartets vai Ravel stīgu kvartets vai Debussy simfoniskie darbi vai Borodins. Nu, pat es noklausījos ar lielu patiku. Tas bija klasikas raidījums, Orfejs klausās Chopin dažādās interpretācijas. Un tad es konstatēju, ka šī, lai arī 20. vai 19. gadsimta mūzika, ka viņa ir psiholoģiski daudz bagātāka. Nu, nerunāsim jau par mūsdienu popmūziku, kas ir nesalīdzinām nabagāka par džēzu, nesalīdzinām nabagāka arī par agrāko vieglo mūziku. Bet viņa tā klasiskā 20. un 19. gadsimta otrās puses mūzika, man liekas, ka tas Debussy, tas Borodins un tas Sibelius, ka viņi psiholoģiskās daudzveidības ziņā nav pārspēti vēl pagaidām. Nu, tad to es arī šodien tad paklausos.
Kā jūs vērtējat pat laban mūsu muzikoloģijas, mūsu mūzikas zinātnes stāvokli, kritikas, vai tur viss kārtībā?
Nu, kritika, dienas kritika ir atkarīga no tā, kā viņas drukā un vai drukā. Ja no laikrakstu puses nav pretimnākšanas, tad, protams, ka mūzikas kritika izpaudīsies tādās sporādiskās, žurnālistiskās formās, tādās īsās intervijās pēc koncertiem vai tam līdzīgi, ko, paldies Dievam, vismaz dara radio klasikas kanāls. No ar kritiku manā uzturē bija tā, ka pēc neatkarības atjaunošanas, kad atvērās tā sakot dzelzs priekškars, ka nu visu varēja darīt un visu varēja klausīties, es ievēroju, ka tādā brīvības sajūtā kritiķi arī kaut kā tā rakstīja, nu, man tas patika un caur neko neargumentēja, tad sakot, zinātnē nav nekāda darīšana, teorijai nav nekāda darīšana ar kritiku, man tas patika un bez argumentācijas tā kaut kā tā gāja kādu laiku. Tagad tas ir uzlabojies, tagad jau arī viens otrs raksts tā diezgan centīgi.
Vai muzikologam ir jābūt tam uzskatu, gaumes un domas virzītājiem ar kaut kādā mērā līdz ar to?
Nu, es domāju, ka savas domas noteikti ir jāizsaka, jo, nu, mūzika ir tāda lieta, ap ko visu laiku cilvēki ir domas vijuši, un tas ir ļoti interesanti nodarbība. Pat lieli rakstnieki ir sarakstījuši romānus par mūziku, par mūziķiem un par mūzikas uztveri. Tas ir nepieciešams, jo mūsdienu profesionālā mūzika, viņa ir īstenībā tāda savā ziņā arī intelektuāla māksla, un viņa nevar pastāvēt bez anotācijām un bez kritikas. Anotācijas, paldies Dievam, tagad ir labā līmenī nostādītas. Bet, nu, kritikā es jūtu, ka katrai avīzē varbūt ir viens kritiķis, kurš ir drausmīgi pārslogots, bet ar citu vajag lasīt arī latviešu avīzes, kas šeit it kā ir ārzemju avīzes, piemēram, tā avīze Laiks, tā kā ir gan.
Kuras ir tās jomas muzikā, par kurām būtu jārunā?
Nē, nu es domāju, ka tā muzika un dzīve ap muziku un domāšana ap muziku un uzskata ap muziku ir tik plaša lieta, ka nu viņi visi ir vajadzīgi. Viens, kas gan būtu vajadzīgs, redziet, latviešu muzikas vēsturi, nu labi, Vitoļņam un Kasinska ir grāmata. Viņa aiziet līdz Pirmam pasaules karam. Nu tagad ir iesākts, sākot ar 40. Gadu, nu es ceru, ka es varēšu rakstīt tālāk. Teiksim, tie būs tie staļiniskie pēckari 10 gadu līdz 54. Gadam. Un tā varbūt uz priekšu, cik iznāks. Bet nemaz nav vēstures formā aprakstīt 20. 30. Gadi. No, tas ir nērti. Tas ir ļoti nērti. Citu nozaru priekšā. Nērti arī tas, ka mums nav mūzikas un mūziķa enciklopēdijas leksikonā.
Jūs vairāk skatu metāt vēsturē gados, kas nav jau savulaik aprakstīti, tad kā jums šķiet pat labam ar mūsu mūzikas dzīvi? Tā viss daudz maz ir kārtībā.
Es domāju, ka Rīgas mūzikas dzīve ir diezgan bagāta. Es pat brīnos, kā Rīgas publika visu to spēja pacelt. Tāpat kā es brīnos, cik daudz pie mums drukā grāmatas. Ne katrā lielā pilsētā ir tāda kultūra dzīve kā Rīgā, ne katrā Eiropā. Tikai to baudītāji ir kļūst vien mazāk.
Noslēgusies saruna ar Latvijas Lielās mūzikas balvas 2012 laureātu Arnoldu Klotiņu, kuram piešķirta īpašā balva par izcilu ieguldījumu Latvijas mūzikas vēstures izpētē par grāmatu Mūzika okupācijā Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940-1945. Tā kā šobrīd cienījamā muzikologa rūpja lokā ir Jāspa Vītola mantojums, noslēgsim šo pārraidi ar vecmeistaru mūziku. Paldies par stāstiem Arnoldam Klotiņam un viedokļiem Lolitai Fūrmanai, Sandrai Ņececkai un Orstam Silabriedim. Viņus uzrunāja un par aizvadīto stundu gādāja Rūta Paula.
Mūsu leģendas.